Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. Përshëndetje, ju fletë Radio Pars Today dhe jam këtu me një episod tjetër nga seria podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod do të hedhim një vështrim në botën e artizanëve iranian në rajonet veriore të Iranit dhe do të njihemi me kupat më të bukura para historike nga kjo zonë e Iranit. Qëndroni me ne! Që nga momenti ku njeriu për herë të parë zbuloi bakrin në pllajën e Iranit, ky metal natyror dhe relativisht i pastër, solli një revolucion në krijimin e veglave dhe mënyrën e jetesës së njerëzve të asaj kohe. Për mira vite, bakri ishte metali vetëm i njohur nga njeriu. Njohuritë dhe shkencat mbi materialet linden nga një kuriozitet i thellë për mënyrën se si mund të përdoren këto materiale të reja dhe si sillen ato në situata dhe kushte të ndryshme. Gjatë shekujve, metalurgjia evoluoi nga një nevojë praktike dhe zejtare në një shkencë të plotë. Megjithatë, një zbulim arkeologjik ndryshoi rrënjësisht datimin e artit të përpunimit të metaleve në Iran. Ky zbulim i rëndësishëm u krye në kodrën Çaman Lilan, që ndodhet në provincën e Azerbajxhanit lindor në veri lindje të Iranit. Para këtyre gërmimeve në kodrën Çaman Lilan, historia e përpunimit të metaleve llogaritej të ishte rreth 6000 vjet e vjetër. Por ky zbulim mahnitës tregoj se tradita e përpunimit të metaleve në Iran daton më shumë se 9000 vite më parë. Nga kjo periudhë dhe më vonë filluan të përdoreshin gradualisht edhe metale të tjera të pastra dhe gjysmë të pastra si ari dhe argjendi. Këto metale luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe tregtar. Në të njëjtën kohë, prodhimi i metaleve përshpejtoi krijimin e klasave shoqërore dhe pronës private, duke sjell ndryshime të mëdha në strukturat sociale të asaj kohe. Në vazhdim do të udhëtojmë drejt veriut të Iranit, konkretisht në veri lindje të tij, dhe do t'i rrofem profesarët e jashtëzakonshme të kësaj zone. Rethina e Rudbarit, zona Amarlu, qyteti Baresar. Në sheshin kryesor të këtij qyteti ndodhet një model i madh i një kupe të famshme, e njohur si Kupa e Amarlus. Por ku ndodhet Amarlu? Emri Amarlu rrjedh nga një prefisave kurde që rreth 300 vjet më parë u zhvendosën nga Nadir Shah Afshari në rajonin Khorgam për të mbajtur Iranin nga trupat ruse. Me mbërritjen në këtë zonë ata e quajtën atë Amarlu, që sot përfshin pjesërisht rrethinën aktuale të Rudbarit. Pas revolucionit të Iranit, Khorgami u nda nga Amarlu dhe u bë një rajon më vete, me qendër fshatin Baresar. Disa e lidhin këtë emër me fisin e lashtë Amard, i cili dikur ishte vendosur nga lumi Sefid deri në lumin Amol, duke qenë themelues të qytetërimit të lashtë Marlik. E të kthehemi te kupa e Amarlus, një kupë që thuhet se ka një moshë prej 3000 vitesh dhe është zbuluar në këtë rajon. Por kjo nuk është kupa vetme nga kjo zonë. Një tjetër kupë është zbuluar në qytetin Rostamabad, e njohur si Kupa Kaluraz. Sipas arkeologëve, kjo kupë gjithashtu i përket gjysmës së parë të mjeveçarit të parë para Irëson. Të dyja këto kupa, ajo e Amarlus dhe ajo e Kalurazit, tani ruhen në Muzeun Kombëtar të Iranit dhe janë regjistruar si pjesë e trashëgimisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Veriu i Iranit është i pasur me zona arkeologjike. Në fakt, nga sajtet e Marlikut, Amarlus, Talishit, Amleshit, janë zbuluar shumë kupa të çmuara. Për kupat e Marlikut folëm me detaj në episodin e 7. Nga ana artistike, këto kupa nuk kanë të njëjtin nivel vlerash, por kupat e Amarlus dhe Kalurazit, pas kupës së artë të Marlikut, me motivet e saj të famshme të pemës legjendare të jetës, kanë një vlerë të madhe artistike dhe historike. Fillimisht le të ndalemi te kupa, modeli së cilës është vendosur në qytetin Baresar. Kjo kupë ka formën një gote dhe ndahet në mes nga një brez ndarës që ndan dy rreshta relievesh, një në pjesën e sipërme dhe një në pjesën e poshtme. Në pjesën e sipërme janë përshkruar katër luan qullërin të skalitur me një mjeshtëri të jashtëzakonshme. Secili prej tyre ka shtrirë putrat mbi një dre, duke ia ngulur thellë në ije. Me këmbët e para luanat po përpiqen ta shtrinë drerin për tokë, ndërsa pesha e tyre dhe fuqia e dhunshme janë shfaqur me një realizëm të mrekullueshëm. bishtat e gjashtë luanëve të janë ngritur lart ndërsa fytyrat e tyre pasqyrojnë zemërim të fortë. Mbija e luanëve është skalitur simbol i dielit, që paraqitet si një rrotë e vogël me rreze të qarta. Në pjesën e poshtme të kupës shfaqen katër figura njerëzore në pozicion gjunjëzimi. Njëri prej tyre ka flok të gërshetuar, ndërse tjetri ka flok të lëmuar e të mbledhur në një unaz pas koke. Të gjithë mbajnë kurora mbi kokë dhe në duar mbajnë një deg palme që del nga një vazo, të cilët e mbajnë përpara krahërojt të tyre. Veshjet e tyre janë të shkurtra dhe të zbukuruara me motive lulesh. Le të flasim për tiparet e kupës Amarlus. Një tjetër kupë zbuluar në Rustamabad dhe e njohur si kupa Kaluraz, është dizajnuar në formë një gotë të gjatë dhe trupi i saj përbëhet nga tre reshta me motive luanësh. Në reshtin e sipërm shihen pesë luan të ulur të skalitur në relief që janë të orientuar nga majtana të djathtë dhe kanë shtrirë putrat përpara. Fytyrat e luanëve janë në formën e fytyrave njerëzore, secili ka një kuror mbi kokë, krahët si të shqiponjës dhe bishtin e gjatë të ngritur lart, ndërsa mbi ijet e tyre është gdhendur simboli i rrotës së diellit. Në reshtin e mesëm përsëritet i njëjti motiv si në reshtin e sipërm, me ndryshimin që luanët janë të orientuar nga djatha në të majt. Në reshtin e poshtëm, luanët janë paraqitur në mënyrë të ngjashme me ata të reshtit të sipërm, por me ndryshimin se ata kanë vendosur putrat dhe këmbët e tyre mbi një brez me motive zinxhirësh që rrethon bazën e kupës. Pavarësisht nga madhësia dhe mjeshtëria e metalurgëve të Gilanit, të cilët krijuan këto vepra të çmuara artistike me teknikën e gdhendjes së para 3000 viteve, analiza e motiveve të gdhendur në këtë kupë është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kupa që ka motive të gdhendura dhe funksionin e saj, përfaqëson filozofinë mendore të paraardhësve tan, jetesën shoqërore dhe gjeografinë natyrore të Gilanit. Një detaj interesant që vërehet nga këto dy kupa është prania e motivit të luanit. Simboli luanit në mendimin e popullit të lashtë iranian është një simbol i mbretërimit dhe trimërisë, ashtu siç emrat e shumë mbretërve janë dhënë pas këtij simboli. Ai është një simbol mbretëror dhe një shenjë guximi dhe fuqisë. Egjiptianët përnder të dinastisë Akamenide shkruanin emrat e tyre të ndihmuar nga imazhi i luanit dhe Shahnameh përmend luanin që vendoset mbi flamurin e Iranit. Figura e luanit mbi vareza është një shenjë guximi të individit të ndjer. Luanët që qëndrojnë para tempove janë roje dhe imazhi i gdhendur i tij mbi gur është si një forcë mbrojtëse që vishet rreth qafës. Mbretërit e lindjes së lashtë shkonin të gjuani luanët për të dëshmuar guximin e tyre. Ky sepse luani ka qenë gjithmonë një nga standardet më të rëndësishëm ndër iranianët. Një tjetër rajon ku janë zbuluar ende objekte të bukura prej ari është zona e Kalerdasht në provincën Mazandaran në veri perëndim të Iranit. Në vitin 1939 gjatë operacioneve ndërtimore u zbulua një koleksion i çmuar dhe i vlefshëm objektesh. Këto objekte i përkisin një varreze ku sipas zakoneve të kohës, objektet të çmuara varroseshin me të vdekurit. Këto artefakte të bëra nga materiale të ndryshme dhe në varësi të mundësive financiare të të vdekurve, përfshinin arë, argjend, bronz, qeramik, si dhe një larmi kupa, shenjash, armërs, bukurimesh e tjerë. Të gjitha këto objekte përfaqëson një periudhë kulturore të njëjtë. Shkencëtarët duke studiuar këto objekte nga rajone të ndryshme verjore, sidomos Gilan dhe Mazandaran, i kanë datuar ato në shekullin e 8 dhe të 9 para erës sonë. Ndër këto objekte ka një shpatë ari dhe disa kupa të ngjashme, të cilat janë shumë të rëndësishme. Përveç këtyre janë gjetur disa kupa padureza, të cilat kanë një fund me formën e kokës dhe brirëve të drerit, të bëra nga qeramika. Këto janë padyshim paradhënie të stilit dhe artit të përdorur në kupët e arta padureza të periudhës Akamenide dhe pasaj. Lloje të ndryshme enësh dhe gotash me doreza të bëra prej qeramike të kuqe kujton qeramikën e gjetur nga varrezat e Tepe Silk në Kashan. Një nga objektet më të bukura të gjetura në Kalerdash është një kupë që njihet si kupa e artë me dy luan. Një kupë e mrekullueshme me rafinim të jashtëzakonshëm dhe një formë që të magjeps. Zbuluesi i kësaj kupeje është Abolfazl Buzari, një individ që rastësisht zbuloi varrezën gjatë operacioneve ndërtimore. Në fakt ekipi i Buzarit kishte duke punuar për ndërtimin e pallatit të Kalerdashtit për Pahlevion e parë në vitin 1939. Ata ishin duke punuar në ndërtimin e shkallëve të pallatit kur pas e përfunduan punën, filluan të gërmonin tokën për të ndërtuar një pishinë. Papritmas ata zbuluan disa objekte të çmuara përfshirë këtë kupë, e cila ishte e fshehur midis dheut dhe baltës dhe që është bërë e njohur si kupa e artë me dy luan. Arsyeja për këtë emër është se dy luanët e mrekullueshëm janë të skalitur në një mënyrë tridimensionale dhe dalin jashtë kupës. Kupa e artë e dy luanëve, këto dy luanë të skalitur janë të paraqitur në lëvizje nga majta në të djathtë. Pjesa e poshtme e kupës është e sheshtë dhe ska i saj ka një harkim të lehtë. Forma e trupit të luanëve është shumë realiste dhe me një finestë të veçantë, duke krijuar përshtypjen e një luani të gjallë në lëvizje, me këmbët dhe trupin e tij të fuqishëm. Një dizajn i tillë mund të vërehet edhe në enë të gjetur në Marlik. Koka dhe qafa e secilit luan janë lidhur me trupin e kupës përmes një teknike të quajtur përçim, ndërsa në pjesën e sipërme dhe të poshtme të trupit të luanëve ka dy shirit me linja të harkuara. Krifat e luanëve janë punuar me mjeshtri të madhe. Në fundin e kupës janë të gdhendur lule me 6 petale, të ngjashme me ato të gjetura në kupat e arta dhe argjenta të Amaleshit, me ndryshimin se numri i petaleve është ndryshe në çdo enë. Një reshtë me motive me zinxhir është përsëritur në pjesën e sipërme dhe të poshtme të kupës. Kjo kupë art ka një histori më shumë se 2800 vjeçare dhe është një dëshmi e kulturës dhe artit të popullit të këtij rajoni. E bërë nga ari, kjo kupë ka një peshë prej 235 gramësh me një diametër gryke prej 12 cm, diametër fundi prej 7.1 cm dhe një lartësi prej 10 cm. Objektet e gjetura në varrez që thuhet se përkasin periudhës së hekurit janë të njohura si thesari i Kalerdashtit dhe përfshin disa armë dhe enë prej metalesh të çmuara. Një tjetër objekt i çmuar i gjetur në rajonin e Kalerdashtit është një shpatë artë shumë e bukur. Kjo shpatë artë ka një dorezë në formë harku që është ndoshta një shpatë tipit Medo, të cilën grekët e quajnë Ainax. Nga ana formës dhe punimeve mbi të, kjo shpatë mund të krahasohet me një nga tre shpatët e paraqitura mbi kupën e Hasanlus. Objekti i tretë që ka një rëndësi të madhe për arkeologët është një enë artë e Kalerdashit. Kjo enë është shumë e thjeshtë por shumë e bukur. Ena e artë ka një dorezë të bashkangjitur me trupin përmes teknikës së përçimit dhe mbi një trup ka punime me motive zinxhir. Në fundin e enës ka një motiv me 4 petale dhe 4 figurat që ngjajnë me kokat e shigjetave. Shpata, kupa e artë e dy luanëve dhe ena prej ari në fund të programit do të cilësojmë për më tutje. Në fund të programit, ne ju falenderojmë që na keni shoqëruar në këtë podcast dhe që keni dëgjuar këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Gjithashtu, ne, se ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mund të na ndiqni në sajtin ton parstoday.ir/sq dhe mos harroni t'i rekomandoni atë miqve tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Në episodin e ardhshëm do të shqyrtojmë një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe të diskutojmë për të bashkë, miru të kofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim. Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta." Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e antarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë." Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyrisht se nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhi salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvoj, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është me i mirë dhe familja e tyre është me pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ja maulana salli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme, sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e mëposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi mëngjesit i zërit Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:30 minuta deri në orën 7:30 minuta në val të shkurtra, 16 metra në frekuencën 17.595 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.550 kHz.
Programin e mëngjesit mund të ndishtni edhe në përmjet internetit në këtë adres www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për hapjes së fesë pastër islame. Na ndiqni të informoheni më tepër në lidhje me këtë çështje. Islami, zgjidhja ime. Zonja Amina Zahira, muslimania amerikane e sapo konvertuar në fen islame, shprehet: para islamit zakonisht në vjershat që citoja në lidhje me jetën, shpreja urrejtjen rreth fes dhe Zotit. Tashmë ndodh plotësisht e kundërta. Tani kënaqësia ime është të shkruarit në lidhje me bukurinë e Allahut, që në këtë mënyrë të mund t'u shfaq të tjerëve mirësinë dhe qetësinë që të jep feja islame.
بنحبك جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح نفديك
بآثارك تبرقنا آمنا ما أشرقنا
بآثارك تبرقنا آمنا ما أشرقنا.
Zonja Amina Zahira ka lindur në qytetin Tucson në shtetin Arizona të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por admiron zambakët e Aziz. Ka shpirt poetik dhe është mjaft e brisht. Ajo thot: jam një muslimane kreative dhe me piksynimin për të arritur parajsën. Jam rilindur sërisht dhe tashmë si një gonxhe po pres momentet më të bukura për të çelur dhe kështu t'ia tregoj botës ngjyrat e mia të bukura. Ajo quhet Brandi Chase, por pas konvertimit në fen islame, ajo zgjodhi emrin Amina Zahira dhe tashmë e cilëson veten si një muslimane amerikane. Si pas disa perëndimorve, femrat muslimane janë bashkëshorte dhe vajzat të mëshirëshme dhe njëkohësisht të drejtat e tyre privohen nga anë e bashkëshortve apo prindërve të këtyre musliman. Por, pavarësisht propagandave të shumta negative që perëndimi bën në lidhje me pozicionin e femrave në islam, femrat tërhiqen më tepër drejt fesë islame. Femrat e sapo konvertuara në fen islame ndjejnë se jo vetëm që nuk kufizohen, por përkundrazi, Islami ua ofron këtë mundësi që të zbulojnë veten dhe të ruajnë derin për mjediset e shturura të Perëndimit. Femrat muslimane, duke luajtur një rol mjaft aktiv në familje dhe në shoqëri, përballen me perceptime të rreme në lidhje me femrat muslimane, duke u përpjekur gjithashtu për të arritur qëllimeve të tyre në jetë. Amina Zahira, shkrimtare, poete, artiste, dizenjatore dhe njëkohësisht blogera aktive e cila e përshkruan kështu historinë e konvertimit të saj në fen islame. Unë kam lindur e krishter dhe deri në moshën 14 vjeçare kam qenë e tillë, derisa e braktisa këtë fe për arsye se nuk e shikoja si plotësuese të nevojave të mia, duke mos besuar në asnjë zot. Por më pas fillova të kërkoja një fe për veten. Falenderoj Allahun që në moshë të re më dhuroj si fe islamin. Ajo tashmë, me të marë bukuritë e fes islame, ndjen ndryshime të thella në tregimet dhe shkrimet e saj. Amina i përshkruan ndryshimet në mënyrën e të shkruarit. Konvertimi im në fen islame u shoqërua edhe me ndryshime të thella në mënyrën e të shkruarit. Më parë, karakteret e mia bënin punë si pas normave amerikane, por që ishin të papranueshme në fen islame. Tashmë, mua më duhet të lehtësoj dhe të vështirësoj punën, duke marrë vendimin që ajo më shumë duhet të ketë karakteret e mia dhe të jetë pranueshme për sa i përket fes islame. Para islamit, zakonisht në vjershat që citoja në lidhje me jetën, shpreja urrejtjen rreth fes dhe Zotit. Tashmë, ndodh plotësisht e kundërta. Tani, kënaqësia ime është tek të shkruarit në lidhje me bukurinë e Allahut që në këtë mënyrë të mund t'u shfaqë të tjerëve mirësinë dhe qetësinë që të jep feja islame. Amina Zahira gjithashtu shprehet: persona të shumtë jo musliman kanë lexuar veprat e mia si në Amerikë ashtu edhe në vende të tjera të botës dhe thotë se këto libra kanë qenë mjaft frymëzues për ta në njohjen e fesë islame, si dhe zbulimin e dimensioneve të reja. Madje edhe familja ime, që nuk janë musliman, ndjen kënaqësi kur lexojmë tregimet, poezitë dhe veprat e mia të artit dhe thonë se pavarësisht se nuk janë musliman, arrin të krijojnë një farë marrëdhënie me mesazhet që unë përcjell në veprat e mia.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Islami në programet dhe mësimet e veta përpiqet që të mund të krijojë dhe të forcojë tek ndjekësit e tij bashkëtesën dhe bashkëmendimin konstruktiv. Sipas Islamit, bota nga njëra anë është një çështje e shërbimit ndaj njerëzimit, në një farë mënyrë i quajtur si adhurim i Zotit. Dhe nga ana tjetër, sa më shumë që njeriu zhvillohet dhe perfeksionohet në njohjen dhe meditimin ndaj krijuesit, admiron më tepër shërbimin ndaj njerëzve, pasi zotëruesi i botrave nuk e shikon ndryshe shërbimin ndaj njerëzve, veç se si shërbim ndaj tij. Profeti i nderuar i Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e ka quajtur kriter të vlefshëm shërbimin ndaj njerëzimit krahas besimit në Zot, duke thënë: besimi në Zot dhe shërbimi ndaj robërve të tij janë dy tipare të mira që nuk ka më gjë të vlefshme se to. Zonja Zahira, duke besuar në botën e përtejme edhe me të kuptuar qëllimet dhe vërtetësinë e jetës, e quan shërbimin ndaj të tjerëve dhe ndihmën ndaj muslimanëve si qëllimin kryesor në jetën e saj, dhe thotë: përfundimisht, ne në ditën e gjykimit do të mbajmë përgjegjësi për atë që kemi dhënë dhe atë që kemi marrë. Kufin dhe marrëdhëniet e një vendi mund të ndryshojnë një ditë, por Islami dhe doktrina e tij janë gjithmonë njësoj. Në fen islame, ne në fillim duhet të ndihmojmë vëllezrit dhe motrat tan musliman, dhe më pas duhet të zgjasim duart dhe të ndihmojmë nevojtarët e tjerë. Prandaj unë besoj se ne duhet të jemi më të bashkuar se që jemi tani.
Ya Habib Allah, siru bismillah, lil hujra nabawiyya, nura ma ahla, wira wa yahmiskiyya. Jahat nihna twassalna bi kulli al-ahya, wuthbatna ma tahawalna
تمثلنا بكل الأحياء وثبتنا ما تحولنا عن دين الرحمن يا رسول الله يا حبيب الله
أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون
أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون.
Kjo muslimanes apo konvertuar, e cila ka përballuar probleme dhe vështirësi të ndryshme në jetën e saj, ka pranuar Islamin si fenë e saj dhe përpiqet që vizionet dhe qëllimet e saj t'ua shfaqë edhe amerikanëve të tjerë. Zonja Zahira deklaron në lidhje me përpjekjet e saj dhe të muslimanëve të tjerë amerikan për të prezantuar bukuritë dhe fenë islame. Muslimanët amerikanë përgjithsisht janë njerëz të mëshirshëm, ku shumica e tyre janë të sinqertë dhe të devotshëm, dhe kur ata përpiqen t'ua prezantojnë fenë islame bashkëdhetarëve të tyre, me shumë kujdes mundohen që tek ata të mos ngjallin ndjenjën e islamofobisë. Në të gjithë Amerikën ekzistojnë shoqëri të mëdha islamike. Shumicën e kohës, muslimanët në Amerikë duan t'ua shfaqin islamin e vërtet të tjerëve, dhe në këtë mënyrë të bashkohen duke biseduar në të njëjtat vlera. Të drejtat e gruas dhe në fen islame janë mjaft rëndësishme dhe interesante për ato femra, të cilat sapo përqafojnë këtë fe qiellore dhe i krahasojnë këto pikpamje me vizionet e feve të tjera. Amina Zahira i ndjen këto ndryshime dhe kështu është rrëhequr më shumë drejt vështrimit të fesë islame ndaj femrës. Ajo thotë: "Femrat e sapo konvertuara në fen islame përpiqen që me anë të veshjeve dhe sjelljeve të tyre në shoqëri të tregojnë se sa i dashur dhe i rëndësishëm është për ta Islami. Në shumicën e qyteteve amerikane, njerëzit dinë thjesht çfarë thuhet në media në lidhje me fenë islame. Nëse në lajme flitet në lidhje me keqtrajtimin e një personi në burgun e Afganistanit, apo nëse në Arabinë Saudite një gruaje i është ndaluar e drejta për kujdesin ndaj fëmijës së saj, këto lajme do të ngjallin shumë polemika në mesin amerikanëve, të cilët do të mendojnë se qeveritë e lindjes së mesme janë të rrezikshme dhe përbëjnë kërcënim për mbar botën. Por në të vërtetë, Islami e ngre mjaft lart pozitën e gruas, duke e stimuluar atë drejt besimit në vetvete.
Të drejtat e gruas në fenë islame janë mjaft të rëndësishme dhe interesante për ato femra të cilat sapo përqafojnë këtë fe qiellore dhe i krahasojnë këto pikpamje me vizionet e feve të tjera. Amina Zahira e ndjen këto ndryshime dhe kështu është tërhequr më shumë drejt vështrimit të fesë islame ndaj femrës. Ajo thot: "Femrat e sapo konvertuara në fenë islame përpiqen që me anë të veshjeve dhe sjelljeve të tyre në shoqëri të tregojnë se sa i dashur dhe i rëndësishëm është Islami për ta." Në shumicën e qyteteve amerikane, njerëzit dinë thjesht çfarë thuhet në media në lidhje me fenë islame. Nëse në lajme flitet në lidhje me keqtrajtimin e një personi në burgun e Afganistanit, apo nëse në Arabinë Saudite një gruaje i është ndaluar e drejta për kujdesin ndaj fëmijës së saj, këto lajme do të ngjallin shumë polemika në mesin e amerikanëve, të cilët do të mendojnë se qeveritë e lindjes së mesme janë të rrezikshme dhe përbëjnë kërcënim për mbar botën. Por në të vërtetë Islami e ngre mjaft lart pozitën e gruas, duke e stimuluar atë drejt besimit në vetvete.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Thank you. Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme, sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar.
Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje, si dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e moposhtme.
Të nderuar dëgjues, programi mbrëmjes i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 18:30 minuta deri në orën 19:30 minuta në Val të Shkurtra, 25 metra në frekuencën 11.740 kHz dhe 31 metra në frekuencën 9.570 kHz.
Programin ton të mbrëmjes mund ta ndiqni gjithashtu edhe nëpërmjet internetit me këtë adresë: www.irib.ir/worldservice.
Gjithashtu programi ynë transmetohet në valë satelitore 62 gradë në lindje në video frekuencën 1175 MHz në kanalin e parë të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit në audio frekuencën 6.28 MHz nga ora 19:30 minuta deri në orën 20:30 minuta sipas orës së Shqipërisë.
Ky program transmetohet nëpërmjet satelitit Utelsat në audiofrekuencën 12.437 GHz, simbol rate 27.500 MHz, simbol për sekund, 500 MHz, simbol për sekund, kod simbol FCS 34.
Gjithashtu, programi mbrëmjes ritransmetohet nga ora 20:30 minuta deri në orën 21:30 minuta në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 6090 kHz dhe 31 metra në frekuencën 9830 kHz. Transmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni gjithashtu edhe në përmjet internetit në këtë adresë: www.irib.ir/worldservice.
Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni dhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir, si dhe http://albanianradio.ir.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.